i Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Meidän mietiskelyn ja rukoushetken aiheena tänä iltana on Pyhä Matteus. Matteus, apostoli ja evankelista. Matteus itse kertoo evankeliumissaan näin. Ensimmäisestä kohtaamisesta Jeesuksen kanssa, kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Se on aika hauska ajatella sitä. Tietysti voidaan kuvitella, että kun Matteus kertoo omasta kutsumuksestaan, omasta kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa, niin hän ei tavallaan halua mennä liikaa yksityiskohtiin. Se on aivan minimaaliseen supistettu kuvaus. Seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Sitten se toki jatkuu sillä kuvauksella, että Matteus, joka oli tämmöinen veronkantaja, niin sanottu publikaani, eli semmoinen, joka työskenteli roomalaisille, ihan kuin viranomaisille ja kantoi veroja heidän puolesta, niin Matteus oli halveksittu omana aikana juutalaisten parissa. Hän oli oppinut jollain tavalla, hän osasi lukea ja kirjoittaa ja laskea, ehkä paljonkin, koska sitten myöhemmin hän kirjoitti tämän evankeliumin, joka on todella vaikuttava ja osoittaa hyvin paljon vanhan testamentin, eli juutalaisille raamatun tuntemusta. Mutta se ei ollut niin kuin arvostetussa asemassa juutalaisten silmissä, sitä pidettiin syntisenä. Ja sen takia sitten tämä teksti jatkuu niin, että Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä. Ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Jeesus, on aika vaikuttavaa ajatella näitä sanoja. Varmasti me ollaan kuultu ne ennenkin, mutta silti todella pysähtyä miettimään, että sä sanot näin. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vanhurskaita, niitä ihmisiä, jotka on jo täydellisiä, jotka on jo puhtaita ja pyhiä, vaan syntisiä. Syntisiä olen tullut kutsumaan. Ja Jeesus, miten lohduttavaa on kuulla nämä sanat, koska varmasti monta kertaa koin olevani hyvin epätäydellinen, syntinen mies. Niin kuin Pietari sanoi myös, kun Jeesus, sä kutsuit hänet ja teit sen ensimmäisen ihmeellisen kalasaaliin. Pietari polvistui Jeesus sun jalkojen juurelle ja sanoi, mene pois luotani Herra, minä olen syntinen mies. Mutta niin kuin Matteukselle myös Pietarille sä sanoit, että älä pelkää tästä lähtien, sinä olet ihmisten kalastaja. Matteukselle Jeesus ei sano, että olet ihmisten kalastaja. Tietysti sellainen vertaus olisi ollut outo Matteukselle, koska se ei ollut mikään kalastaja. Mutta Matteus sai myös erilaisen roolin. se pääsi käyttämään niitä taitoja, niitä kykyjä, joita se oli kehittänyt ennen kutsumustaan. Kirjoitustaitoa, oppineisuutta. Ehkä se myös jollain tavalla huolehti apostolien raha-asioista, en tiedä. Mutta ainakin se teki todella tärkeän, ratkaisevan panoksen sillä, että se osallistui yhden neljästä evankeliumista kirjoittamiseen. Ja se on oikeastaan tavallaan yksi tärkeimpiä. Se, joka aina on ensimmäisenä, aloittaa Uuden testamentin. Millaista mahtoo olla evankelista? Eli kirjoittaa Jeesuksen elämä. Elämä ja teot ja sanat. Se on aikamoinen etuoikeus saada sellainen tehtävä. Oliko se ehkä Jeesus jo itse sanonut, että Matteus, sä voit tehdä tämän? Kaikki se on vain arvausta, emme tiedetä. Mutta voidaan kuvitella, että Matteus oli aika otettu siitä, kun se ryhtyi siihen ja varmasti muiden yhteistyössä muiden apostolien kanssa. Me ollaan ehkä niin totuttuja tähän tekstiin, että me ei tule ajatelleeksi sitä, miten valtava tehtävä se oli. Ja miten suurta oppineisuutta Matteus osoitti sillä. Miten suuressa kiitollisuuden velassa me ollaan pyhälle Matteukselle. Ja siinä mielessä voidaan kysyä myös itseltämme tämän rukoushetken ja mietiskelyn aikana. Jeesus, mikä on mun suhtautuminen Raamattuun, evankeliumiin, pyhiin kirjoituksiin? Haluanko mä, näytänkö mä teolla, että mä pidän niitä todella arvossa? Että mä vaalin niitä, että mä yritän tuntea ne hyvin. Että mä luen niitä päivittäin. Edes vähän. Ainakin vähän. Se voi olla semmoinen pieni päätös, ehkä kun jo heti tässä mietiskelun alkupuolella, että joka päivä mä lukisin vähän. Ainakin evankeliumeja. Sitten voin silloin tällöin lukea myös muita Raamatun kirjoja, mutta Jeesuksen sanat, Jeesuksen elämä. Että mun ajatukset, joka päivä vähän uudistus, niin kuin Jeesuksen sanoja ja tekoja mietiskellen. Että mä todella oppisin tuntemaan Jeesus sut hyvin, paremmin ja paremmin näiden kirjoitusten kautta. Mä olisin ottaa meille tähän mietiskelyä varten muutamia sanoja katekismuksesta. Katolisen kirkon katekismus sisältää tosi hienon jakson koskien otsikolla Pyhä Raamattu. Siinä on monta sivua, ei meillä ole aikaa käsitellä kaikkia niitä. Mutta mä olisin erityisesti tästä alusta ottaa. Se puhuu siitä, miten Raamatun ydin ja tavallaan ainoa lopullinen sana on Kristus itse. Kaiken Raamatun lukemisen tulisi johdattaa meitä Kristuksen tuntemiseen, Jeesuksen tuntemiseen. Katekismus sanoo näin. Voidakseen ilmoittaa itsensä ihmisille, Jumala puhuu heille ihmisiä lähestyvässä hyvyydessään inhimillisin sanoin. Ihmisten kielellä ilmaistuina, ovat Jumalan sanat näet tulleet ihmisen puheen kaltaiseksi, niin kuin ikuisen isän sana kerran tuli ihmisten kaltaiseksi, ottaen omakseen ihmisen heikkouden. Tässä on ihan valtavan syvällinen pointti tässä lyhyessä kappaleessa. Se puhuu siitä, että Raamattu ja Jumalan sanan lihaksi tuleminen on jollain tavalla samankaltaisia asioita. Kun Jumalan ikuinen sana, joka me tunnetaan myös nimellä poika tai Jeesus, tuli lihaksi eli ihmiseksi, niin sillä tavalla se ääretön ikuisuudesta lähtien jumalallinen persona tuli kosketettavaksi ja nähtäväksi. Ja se puhui meille ja se kosketti ihmisiä, se paransi ja sen ihmisyytensä kautta, joka on sama kuin meillä, välitti Jumalan inkarnaatio, inkarnaation mysteeri. Jollain tavalla sama pätee Raamattuun. Miten Jumala voi puhua ihmiselle? Jotta Jumala voi puhua ihmiselle, Jumalan täytyy jollain tavalla tulla ihmisen tasolle. Jos Jumala puhuisi tavallaan Jumalana omassa jumaluudessaan, niin ihminen ei pysty kuulemaan sitä, ymmärtämään sitä, koska Jumalan aineeton. Jumala ei puhu omassa ikuisuudessaan. Jumala ei puhu äänialoilla, koska se on materiaa, se on luotua todellisuutta. Mutta sitten siitä tulee se hämmentävä tilanne, että kun Jumala puhuu meille profeettojen kautta, kirjoitusten kautta, evankelistojen kautta, Paavalin kautta, kaikkien niiden tekstien kautta, jotka on talletettu Raamattuun eli pyhiin kirjoituksiin, niin se on täysin inhimillistä tekstiä. Täysin inhimillistä. Se ei ole jotain outoa kieltä, jotain niin kuin meille vierasta puhetapaa, vaan se on just sellaista kieltä ja kulttuuria, viestintää, kuin ne ihmiset, jotka toimivat siinä ikään kuin välittäjänä. Mutta me voidaan, jos me unohdetaan, jos me keskitytään vain siihen, sitten me voidaan ajatella, että no, Raamattu on vaan tämmöisiä niin kuin inhimillisiä tarinoita. Se on inhimillisiä tarinoita, mutta ei pelkästään. Samoin kuin ihmiset, jotka 2000 vuotta sitten näki Jeesuksen, ne voi sanoa, mutta tämä tyyppi on ihan inhimillinen. Ja Jeesus voi sanoa, että kyllä, todellakin inhimillinen. Jeesuksella on täysin inhimillinen luonto, mutta ei pelkästään, koska Jeesuksen minuus on jumalallinen. Se on Jumalan persona, joka on ottanut ihmisen hahmon. Ja samoin se Jumalan sana, joka meille välitetään Raamatussa, on Jumalan sana, Jumalan viesti, Jumalan viisaus, joka välitetään meille, joka on ottanut ikään kuin ihmisen muodon, ihmisen kielen, ihmisen heikkouden. Puhun tästä, koska joskus se voi hämmentää meitä tai vähän niin kuin saada meidät kompastumaan, eli aiheuttaa skandaalia, kun me huomataan, miten inhimillinen Raamattu on. Pyhä Augustinus, suuri kirkkoisä, 300-400-luvulla nuoruudessaan koki näin. Se tykkäsi hyvin paljon antiikin klassisesta kirjallisuudesta, Ciceroista eli Kikerosta ja muista suurista latinankielisistä kirjoittajista. Ja sitten kun se luki Raamattua, se äiti, pyhä Monika, oli kristitty, katolilainen. Mutta sitten kun se yritti lukea Raamattua, se oli, mitä ihmeen roskaa tämmöistä niin kuin näin huonoa kieltä ja niin kuin heikkotasoista ilmaisua. Siinä taustalla oli myös se, että se vanha latinankielinen käännös, jota silloin käytettiin vielä, niin se oli myös aika kömpelö. Mutta vasta myöhemmin se ymmärsi, että sen ikään kuin rosoisen pinnan takana on Jumalan viisaus. Ja tässä katekismus siteraa just samaa Augustinusta, joka sanoi, että Jumalan yksi sama sana ulottuu kaikille Raamattuun. Yksi sama sana kuuluu jokaisen pyhän kirjoittajan suusta. Koska sana oli alussa Jumala, Jumalan luona. Se ei kaipaa äänellisiä tavoja, sillä se ei ole aikaan sidottu. Ja tavallaan se, että Jumala, ihan kuin se Jumalan sana tulee lihaksi monin eri tavoin Raamatussa ja monin tavoin välittyy erilaisten ilmaisujen kautta. Sitten katekismus jatkaa tavallaan palaten tähän meidän elämään ja vähän niin kuin konkretiaan, mitä me voidaan ammentaa pyhältä Matteukselta. Katekismus jatkaa, että tästä syystä kirkko on aina kunnioittanut pyhä Raamattua kuin itse Herran ruumista. Se ojentaa uskoville keskeytyksettä elämän leipää, jonka se saa Jumalan sanan pöydästä ja Kristuksen ruumiin pöydästä. Messussahan on tämä idea. Varmaan se oli teille tuttu, mutta voidaan palauttaa mieleen. että on ikään kuin kaksi pöytää. Yksi on se ambo, eli lukupulpetti, se paikka, josta luetaan Jumalan sanaa, eli luetaan lukukappaleet. Se Jumalan sanan liturgia, eli ensimmäinen messun osa. Ja se on ikään kuin se Jumalan sanan pöytä, joka ruokkii meitä, kun me ollaan messussa. Me kuunnellaan sitä. Kun mietitään tätä, voidaan pysähtyä miettimään hetkeksi sitä, että miten me kuunnellaan, kun me ollaan messussa. Herra, yritänkö mä niin kun todella ottaa vastaan avoimella sydämellä, keskittyä, seurata hyvin, mitä siinä sanotaan. Ja myös pyydänkö valoa sulta, että sä sanoisit mulle jotain. Ja näiden tekstien kautta Jumala puhuisi mulle jotain henkilökohtaista, jotain, mikä ravitsee mua. Joskus se voi olla haastavaa. Ehkä ensimmäinen lukukappale on joku teksti vanhasta testamentista, joltain profeetalta, joka on mulle aika vieras, ja mä en saa kiinni siitä kontekstista, ja se menee vähän ohi. Ei se mitään, ei se ole mikään suuri hätä. Mutta ainakin siitä evankeliumitekstistä, siitä mä yritän saada jotain. Ja mä luen sitä, jos me sun ulkopuolella yritän joka päivä lukea vähän, niin että päivä päivältä pikkuhiljaa se tulee yhä tutummaksi ja tutummaksi. Mutta sitten se Jumalan sanan pöytä johdattaa mua siihen toiseen pöytään, eli alttarille, siihen eukaristiseen liturgiaan, jossa sitten Jumala ruokkii mua ja koko kirkkoa Kristuksen ruumiilla. Ja näin katekismus vielä jatkaa. Raamatusta kirkko saa alituisesti ravintonsa ja voimansa, sillä se ei saa sieltä ainoastaan ihmisten sanaa, vaan sen, mikä Raamattu onkin, Jumalan sanan. Pyhissä kirjoituksissa Isä, joka on taivaissa, lähestyy syvästi rakastaen lapsiaan ja puhuu heidän kanssaan. Me vietettiin hiljattain tosiaan Pyhän Matteuksen juhlaa, evankelistien apostolin juhlaa, ja on hyvä hetki uusia meidän tapaa lähestyä, kuunnella Raamattua messussa ja messun ulkopuolella, lukea evankeliumia, käyttää sitä meidän rukousta varten, oppia tuntemaan Jeesus paremmin ja paremmin. Sen tulisi olla meidän jatkuva rukouksen lähde. Pyhä Jose Maria kirjoittaa tiekirjassa siitä, miten rukoilla. Kirjoitit minulle. Rukous on puhumista Jumalan kanssa. Mutta mistä puhuisin? Mistäkö? Hänestä ja sinusta itsestäsi, iloistasi, suruistasi, menestyksistäsi ja epäonnistumisistasi, ylevistä pyrkimyksistäsi, jokapäiväisistä huolistasi, heikkouksistasi, ja kiitollisuuden osoituksista ja pyynnöistä, rakkaudesta ja katumuksesta. Lyhyesti sanoen, rukoile oppiaksesi tuntemaan hänet ja oman itsesi, ollaksesi hänen kanssaan. No, mä haluaisin kommentoida tätä, koska varmasti monille meistä tämä on aika tuttu neuvo, että rukoileminen on puhumista Jumalan kanssa. Mutta mistä puhuisin? Hänestä ja sinusta itsestäsi. Mutta sitten nämä esimerkit, ilo, suru, menestykset, epäonnistumiset, huolet, pyrkimykset, heikkoudet ja niin edespäin. Kaikki ne viittaa enemmän niin kuin meihin itseemme, siihen, mitä mun elämässä, että mä kerron Jumalalle jotain. Ja meillä voi mennä vähän ohi se ensimmäinen osa, hänestä. Hänestä ja sinusta itsestäsi. Että me annettaisiin myös Jumalan puhua meille. Ennen kaikkea Jeesuksen sanojen ja tekojen kautta Jumala voi sanoa meille jotain. Mitä Jumalalle on sydämessä, mikä on Jumalalle tärkeää, että meidän sydän yhä paremmin tavallaan niin kuin muokkautuisi Jumalan sydämen mukaisesti. Ja voidaan ottaa vielä yksi askel lisää. Se on se, mitä Pyhä Jose Maria jossain yhdessä toisessa kirjassa mainitsee, että kun me avataan evankeliumi, kun me ryhtytään lukemaan evankeliumia, niin meidän tulee muistaa, että sen tekstiä ei tule pelkästään tuntea, vaan elää. Kaikki, jokainen yksityiskohta, joka on sinne talletettu, on välitetty meille, jotta me elettäisiin sitä, jotta sinä eläisit sitä sun oman elämän olosuhteissa. Jumala kutsuu kaikkia kristittyjä seuraamaan häntä läheltä, seuraamaan Kristusta läheltä. Ja pyhissä kirjoituksissa me löydetään Jeesuksen elämä, mutta samaan aikaan meidän oma elämä. Ja meidän tulisi lukea evankeliumia päivittäin, mutta sillä tavalla, että me kun kysytään itseltämme, Herra, mitä haluat mun tekevän? Mitä haluat mun tekemään? Miten haluat mun elämän? Miten haluat mun suuntaavan mun elämäni paremmin uudelleen? Ja jos meillä on jo tapana rukoilla joka päivä ja jopa joka päivä ja lukea evankeliumia säännöllisesti, niin me huomataan se, että me tarvitaan sitä uudelleen. Se ei riitä, että me luetaan se kerran ja sitten pannaan se ikään kuin kaappiin ja ajatellaan, nyt mä luen vain jotain muuta. Totta kai mä luen paljon muutakin, mutta evankeliumi on sellainen teksti, jota mä en voi koskaan panna ikään kuin vaan arkistoon, kaappiin, että nyt mä oon niin kuin hoitanut sen lainausmerkeissä alta pois. Sitä ei tule hoitaa koskaan alta pois, vaan sen tulee aina olla ikään kuin auki. Auki mun elämää ja mietiskelyä ja sydäntä varten. Meidän täytyy kohta jo lopettaa, mutta pari semmoista pointtia vielä Pyhän Matteuksen tästä kutsumuksesta ihan lyhyesti. Yksi on se laupeus. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä. Ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslaistensa kanssa. Myös meidän tulee kutsua muita. Johdattaa muita tuntemaan Jeesus. Niitä ihmisiä, jotka me tunnetaan meidän oman ympäristön kautta, meidän koulutuksen kautta, meidän työn kautta. Riippumatta siitä, missä oloissa he on. Onko he jo täysin ikään kuin sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa vai ei? Ja hyvin usein he ei ole. Mutta se ei ole mikään syy olla pyrkimättä siihen, että he voisivat tutustua Jeesukseen. Miten he voi tutustua Jeesukseen? No monin tavoin. Ehkä meidän esimerkin kautta, meidän laupeuden kautta me yritetään osoittaa heidän rakkautta, ymmärtää heitä, tuntea heidät. Ehkä me kutsutaan heidät johonkin tilaisuuteen, jotta he voisivat myös tällaisen tilaisuuteen mietiskellä, jotta he voisivat olla eukaristian äärellä ja kuunnella jotain hyvää oppia, toivottavasti mielenkiintoista ja innostavaa ja positiivista. Ehkä me rohkaistaan heitä lukemaan itse evankeliumia. Ehkä me annetaan heille jotain neuvoja, miten he voisivat lukea sitä. Monin tavoin. Monin tavoin. Luovuudella me voidaan yrittää auttaa muita tulemaan, tutustumaan Jeesukseen. Ja toinen tärkeä yksityiskohta tässä on myös se Matteuksen vastaus. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Se Matteuksen kohtaaminen Jeesuksen kanssa ei ollut vain semmoinen ikään kuin älyllinen tapahtuma. Sen kohde ei ollut se, että ikään kuin saa vaan tietää, ai toi on Jeesus, no kiva, mukavaa jatkoa. Vaan se lähti seuraamaan Jeesusta. Mitä tarkoittaa seurata Jeesusta? No, se tarkoittaa ensinnäkin kävellä Jeesuksen perässä, jättää taakse joku aiempi paikka, jotta voi niin kuin viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa viettää aikaa Jeesuksen kanssa, seurata häntä sydämellään, ottaa hänet malliksi, pyrkiä elämään hänen kanssaan ja jakamaan kaikki hänen kanssaan. Me halutaan myös Jeesus tehdä näin koko meidän elämällä seurata sua, olla sun opetuslapsia, olla sun ystäviä, oppia rakastamaan sua, oppia uudelleen rakastamaan sua, löytämään sut uudelleen ja uudelleen. Rukouksen kautta, messun kautta, eukaristian kautta, ripin kautta, evankeliumien kautta. Seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Ja ehkä tänään mä voin myös sanoa Jeesus sulle, mä haluan seurata sua samoin kuin pyhä Matteus nopeasti. Ja kun heti, kun on se hetki, se kohtaamisen tilaisuus. Seuraa minua. Tässä olen. Tässä olen, Herra, kutsuit minua, niin kuin profeetta Samuel sanoo vanhassa testamentissa. Tässä olen, Jeesus. Nousen ylös. Ponnistelen omaa laiskuuttani ja mukavuuden haluani vastaan. Sanon, tässä olen. Mitä pyydät multa? Ja se voi olla joku erityinen hetki mun elämässä, mutta se voi myös toteutua monin tavoin uudelleen ja uudelleen. Joka päivä. Tässä olen, Jeesus. Uudelleen lähden seuraamaan sinua. Päätetään meidän rukoushetki kääntyen pyhän Matteuksen puoleen. Pyhä Matteus, apostoli ja evankelista, rukoile meidän puolesta. Auta meitä tuntemaan Jeesus paremmin. Auta meitä hyödyntämään pyhiä kirjoituksia enemmän ja paremmin, jotta me kaikki niiden kautta tunnettaisiin Jeesus paremmin. Pyydetään myös Neitsyt Maria, Jeesuksen äitiä, joka on kaikessa tässä meille esimerkkinä myös Jumalalle vastaamisessa ja Jeesuksen tuntemisessa. Maria, myös rukoile meidän puolesta. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkeli, rukoilkaa puolestani.